Jurnal de credință. Dumnezeu face norii să pară ca o nuia cu care lovește pământul sau ca un semn al dragostei lui, ne spune cartea Iov în capitolul 37 din Sfânta Scriptură. Despre semnele dragostei lui Dumnezeu lăsate în viețile slujitorilor săi, vă invit să aflați și în ediția prezentă a emisiunii Jurnal de Credință. Sunt Daniela Delibaș, iar astăzi am plăcerea să o am din nou prezentă în studioul RVE pe Loredana Apăvăloaie. Ea are 33 de ani, este mamă a 4 copii și frecventează Biserica Sfântului Ilie din Suceava. În continuare, ea ne va vorbi despre semnele dragostei lui Dumnezeu lăsate în viața ei. Semne venite sub forma unei vindecări miraculoase sau a unui bebeluș născut prematur care a luat într-o zi în greutate cât alții în 10. Să o ascultăm și să ne minunăm de modul minunat în care lucrează Dumnezeu în viețile celor care își pun încrederea în El. La microfon, Loredana Apăvăloaie.
Ajung la Cluj, era exact chiar la un an, când împline bețelul, în noiembrie, un an, și îmi spune, vine iarna, e greu cu drumul până la Cluj, îți dau un praf, un medicament, dar e foarte puternic. Îl iei numai din Cluj, că nu-ți găsește la Suceava, nu o să-l găsesc în farmacii și chiar așa au fost. Era un praf, trebuia să beau de 3 ori pe zi, dar înainte aveam niște sisteme, așa, niște pipete, ca niște teste de sarcină. Înainte de fiecare păhărel de praf, trebuia să-mi testez urina, să văd cât e de dură și în funcție de asta să știu cât praf să beau, dar mi-au spus că e foarte, foarte puternic. Nu ar afecta, nu ar dizolva numai pietrele. Nu ar fi nici chiar așa de bun pentru organism, să am grijă. Dar să-l încerc, să văd dacă rezolv cu ăla, o să continuăm cu ăla și poate scăp de operații. L-am luat, ne-am dus acasă. Venea iarna, era înaintea sărbătorilor și am zis că mai aștept după sărbători, o să-l încep la 1 ianuarie încolo. Ajung acasă, primesc mesaj de la doctorul care mi-a dat. Deja am rămas de atâta timp, ne vedeam lunar, ne-am și împrietenit. Era, am omis să spun mai în urmă, și astea au fost niște semne pentru mine. Au fost chiar medicul specialist după profesor, a fost chiar medic creștin penticostal, unul singur în spital și fără să-l cunosc exact la mine s-a nimerit. Primesc mesaj de la el pe telefon și îmi spune înainte să iei medicamentele să-ți faci un test de sarcină, că mi-a spus că era periculos. Și eu amânând până după sărbători, în ianuarie mi-am adus aminte și am zis să-mi fac test de sarcină. Îmi fac test de sarcină, eram însărcinată. Nu l-am luat, nici nu l-am desfăcut exact. Și atunci l-am abandonat. M-am dus înapoi la Cluj, am rămas la medicul ginecolog care făcuse prima cezariană și lucrurile mergeau bine. Dar pe la 3-4 luni am făcut iarăși criză de rinichi. Pietrele de la, le știam că sunt. Și temeau să nu aia mare dacă se pornea, putea face blocaj. Și greu, dar cu tratament, încet, așa ziceam că mergem înainte. Dar pe la 5 luni deja începusem să reapară microbul. Fiind pietrele acolo, el existând încă în organism, a avut cu ce se hrăni. A trecut o sarcină de la cap la coadă în care el a dormit, totuși nu și-a făcut apariția de la prima sarcină. Și a început să am crize renale, deci dureri groaznice. Și la analize ieșea și infecția, luam antibiotic, pe lângă antibiotic făceam calmante. Când puteam chiar de dureri la spital, cele mai multe ori încercam să le, soțul meu face injecții. Deci la 5 luni și jumătate aveam într-un picior care îl rezist mai mult, aveam 86 de calmante normale, n-o spas, cobutil, algocalmin, piafen și în celălalt 64.
Deși erai însărcinată.
Și eram însărcinată, deci nu mai aveam loc unde să-mi pun injecții calmante. La spital la fel, numai calmante îmi puneau și antibiotic. La un moment dat, medicul de la Cluj văzut că nu mai știe ce antibiotic, ce permise în sarcină să-mi dea, antibiograma fiind toată ștearsă, pentru că era unul singur sau două de jos care nici nu prea se găseau în România. Antibioticele și erau excluse în sarcină.
Ți-a dat deja toate antibioticile care puteau fi primite de sarcină.
Și de sarcină, dar le-am făcut și înainte de sarcina cu Emanuel, care erau epuizate, la alea erau rezistente. Au încercat să-mi dea un antibiotic care au zis că de la prima doză ar putea să omoare copilul. Dar au zis că oricum altă soluție nu are. Și am făcut prima doză sub supraveghere. El se făcea în șold, dar neavând nici loc în șold unde, o zic că să mai și amelioreze durerea, mi l-a dizolvat în perfuzii, îl făceam în perfuzii. Era atât de puternic de unde, de la cot până sus, mă ustura vena când intra, atât era și era deja dizolvat. Și am făcut, l-am ținut 5 zile, trebuia 7 zile, deci 5 zile l-am făcut. După analize, nici microbul nu a murit și nici copilul la ecograf părea totul normal, deci foarte bine. Și nu mai știu ce să-mi fac și atunci m-au programat la Cluj, la infecțioase. La o doctoriță la infecțioase, mi-a zis pentru ziua de marți să fiu acolo. Dar vineri, înainte de ziua de marți, m-a luat o criză foarte tare și deja nu mai suport, nu se mai calma cu nimic. Așa am ajuns la urgențe la noi la spital. Am stat acolo 2 zile, deci era vineri, până sâmbătă, la fel, numai cu calmante, dar nu se mai ameliora nimic. M-au dus la... ba la etajul 4, ba la etajul 5, când scădea tensiunea 7, burta se contracta, astea de la etajul 4 spunea că nasc. Mă duceau sus, aveam un pic trecut, aproape de 7 luni. Și m-a plimbat așa, chiar aproape până la jumătatea nopții, până a venit domnul doctor Merticaru și eu zic că după zile nu sunt de născut, să rămân la etajul 4, să nu mai mă urci cu căruțul atâta, că nici nu e liniștitor. Și am stat acolo. Tensiunea tot îmi scădea 7, și nu știau cum să mă urc înapoi. Și noaptea de sâmbătă spre duminică, asistentele au observat, au spus că deja parcă nici nu mai puteau discuta cu mine. Ori de la morfină și de la mialgin, eram deja tulbură și au zis că mereu gemeam prin somn și mereu chemam să-mi fac calmant. Și când eu zis la doctor, a venit duminică la ora 7:30, domnul doctor Merticaru și cu doamna doctor Săvescu erau de gardă, a venit la mine și a spus, te văd față deșteaptă, știi ce cu tine, văd că știi tot din urmă, medicamente, știi, nu mă așteptam să fie chiar așa. Trebuie să vorbești cu soțul tău, să sacrificăm sarcina. Tu vezi că nu mai avem ce face, deci eu unul nu știu ce să-ți mai fac. Aia ai 3 copii acasă, trebuie să luăm o măsură. În mintea mea nici nu se concepea așa ceva. Înțelegeam ce vrea să spun el prin a sacrifica sarcina. Și apoi l-am întrebat, sacrifici sarcina? Hai să zic că faci cezariană la 7 luni, ies un copil sănătos, trăiești și nu, merge mai departe. El a zis că nu, copilul ăsta nu are nicio șansă. Trebuie să sacrificăm sarcina, tu ai 3 copii și asta este. Și atunci nu prea aveam ce să-i spun și mi-am spus până la urmă, eu marți am programare la Cluj, la infecțioase, oricum acolo nasc, eu știa de acum că am medic și aici și acolo și nu era o supărare. Și când i-am zis că am marți programare la Cluj, zic că marți, azi e duminică, astăzi trebuie să iei o hotărâre. Și am sunat la Cluj, m-o program marți că doctorița era în concediu, nu că nu m-ar fi primit duminică. Și mi-a spus, uite, numărul meu de telefon, spune la soțul tău să mă suni. Eu nu mă supăr dacă pleci. Și atunci l-a sunat soțul meu și i-a spus, dacă vreau îi dă salvare, poate pleca astăzi, dar nu poate să-i dea o salvare prea bună, fiind duminica în oraș, trebuie să rămână cele mai bune, i-ar da una, dar m-ar încetini vreo 2 ore cam până la Cluj.
Și viața ta era pusă în pericol chiar în acele momente?
Da, burta era deci tare... tare, eram cu contracții, dar contracții nu cu teama de a naște, nu era pericolul de a naște atunci. Nu era de a pierde sarcina, era contractată, dar durerile erau mai grave la rinichi. Să zici că s-ar fi putut bloca, că deja era mai mult de 1 jumătate, când durerea pot să spun că nu a încetat deloc. Deci eram numai când unele medicamente îmi calmau un pic, dar de tot pot să spun că nu mi-au trecut deloc durerea.
Exista riscul să faci blocaj renal?
Da, și plus microbul ăsta este microb care ucide. Putea altceva. Deși și era altceva, dar nimeni nu știa. Am plecat la Cluj, soțul meu nu accepta salvare, dacă a spus că cu 2 ore se încetinește pe drum, erau 2 ore. Am plecat cu mașina noastră, a fost foarte stresat pe drum, tot știu că tot îmi punea din 5 minute mâna pe burtă. Se temea de riscul să nu nasc pe drum. Și apoi când am trecut de Mestecănești, de curbi încolo, s-o mai relaxa, știa că ne apropiem. Am ajuns la Cluj, era duminică, medicul meu nu era. Nici nu i-am zis să-l cheme fiind ceva risc pentru sarcini de copil. Medicii de acolo nu prea știau analizele, mi-au pus un calmant și mi-au pus un antibiotic nou, dar care nu era permis, dar l-au pus. Nu a durat mult, că era imediat luni după duminică. În noaptea aia, deja respirația, eu nu mai puteam respira, deci se vedea, era vizibil cum mă chinui, mă forțez să respir. Și o asistentă mai atentă la pacient să văd că ceva nu e în regulă. Și dimineața au chemat medicul meu, oricum venea, și cum a văzut, a rămas și el surprins. Și mi-au luat analize și eu zic că ceva nu e bun. Nu mai stat pe salon un pic și apoi spre seară, eu trebuie să ies din tură, eu nu pot să o văd pe mămica asta așa. Ceva nu e în regulă, eu tot trec pe aici și tot o văd, ceva nu e în regulă. Nu e numai calmantele care ei le pun când nu-și fac efectul. Ceva se întâmplă. Și atunci a venit medicul, s-a mai uitat la mine, a chemat-o pe șefa anestezistă, m-a ascultat la plămâni, nu vedeau nimic să aibă ce să pronunțe, ceva în afara sarcinii. Doar infecția. Și atunci m-au dus pe reanimare. Tensiunea era din nou scăzută și respirația era foarte, foarte gravă.
Cu alte cuvinte, considerau că te afli în pericolul de a-ți pierde viața?
Da, ceva era și pentru ei, e nelămurit. Și o zic că stăm aici, îmi explică doctorul, nu te speria că ești la reanimare, mi-au pus masca de oxigen, că așa nu mai puteam respira. Și o zic că stăm aici, că fiecare clipă, fiecare zi în plus pentru copil e mai bună, pentru că îl ajută. Cât poți tu să reziști mai mult, cu atât e mai bine pentru copil. Aveam 31 de săptămâni. O venit noaptea, știu că mi-a fost foarte, am început să mă doară toată zona, de la burtă, cum eram sarcinată, în sus, până la oasele, de la gât. Aici mă durea când trăgeam aer în piept, mă durea foarte tare. Dar cu gândul el cât pot să rezist, că e tot mai bine pentru copil. Și încercam să rezist cât mai mult, și cu durerile din piept, și cu crizele de rinichi. Dimineață, cum s-a făcut lumină, deci nu era ora 7, și vine medicul în grabă, fuga, pregătiți-o pentru cezarean. A venit, mi-a pus son, dar nici nu mi-a mai spus nimic, și a intrat la ei acolo, eram la reanimare, chiar sub geamul lor, pot să spun că eram chiar lângă ei. Au venit analizele, care mi le-au luat cu zi înainte, și eram în stare septică avansată, tot lichidul amniotic, tot unde trăia copilul, totul era infecție. Deci era o uimire copilul, deci deja de la 5 luni până la 7 luni, o stat numai în... Deci microbul avansat foarte, deci plămân tot era avansat. Și eu venit la sfârșit, când se mă ia cu targa, îmi spune, acum trebuie să înțelegi, ai 3 copii acasă, noi trebuie să te salvăm pe tine. Eu tot îi spuneam de copil. Și zic, copilul nu ne interesează acum ce vrea Dumnezeu, noi trebuie să te salvăm pe tine. Au sunat de urgență la medicul de la clinica de urologie, fiind problemă și de rinichi. Au spus, în timp ce ei scot copilul, medicul de la urologie să-mi pună un stent înapoi pe rinichi ca să... pietrele, în caz să nu se blocheze nici în timpul operației, nici după cât o să alăptez, să fie mai larg acolo zona respectivă și să stau o perioadă cu stand-ul ăla. Și-a venit și medicul la urologie și imediat, deci nu s-a mai făcut nicio cezariană, nimic care erau programate, m-au luat pe mine. Nu mi-au mai făcut rahii anestezii, m-au adormit total, să fie sigur că au timp. Și în timpul cezarienii, cum m-au anesteziat, am făcut stop cardiorespirator. N-am mai avut. Și atunci au zis, ulterior am aflat, mi-a zis că legea lor, când faci stop cardiorespirator, ca să scoată copilul viu dintr-o mamă care face stop cardiorespirator, au 60 secunde la dispoziție ca să poată scoate copilul viu.
Și ei au reușit să scoată pe Daniel
și din infecție și în 60 de secunde. Erau și mulți medici acolo, dar au reușit. Au spus că apoi trebuie să axeze pe mamă, să salveze mamă. Și la resuscitare au avut probleme, nu-mi reveneau, timpul trecea și numai venele, deja timpul trecând, deja venele nu mai funcționau ca să poată să-mi pună medicamente. Deci erau, cum țin eu minte, mai mult de 4 ore s-au chinuit la resuscitare, deși la un om îi, după 40 de minute, o oră, se opresc. Au spus că făceau curându-l, până și femeile de serviciu pompau.
Dar cum nu știu. Nu au renunțat la tine 4 ore să te resusciteze?
A spus că nu-și explică nici ei ce îi împingea la chestia asta. Nu își dau seama. Deci venile nu mai funcționau. M-au tăiat la gât, la vena cavă. Mi-au pus un cateter central cu 4 robineți și pe acolo mi-administrau medicamente, tot ce credeau ei ca să ajute. Eram intubată și ventilată mecanic și că făceau curându ca să... Și după mai mult de 4 ore...
Ce s-a întâmplat?
Am revenit. Deși șanse nu... În ochii lor, apoi când m-am trezit, nu...
Nu ți-ar fi dat nicio șansă de viață. Nu.
Analize îmi luau de 3-4 ori pe zi și auzeam când m-am... Da, bine, m-am trezit după 3-4 zile mereu, pentru că am avut nevoie și de sânge... Masă trombocitară nu s-a găsit în Cluj, 2 pungi și de la sânge am făcut febră, făceam febră și mă adormeau mereu. Cum trecea efectul, mă adormeau. Deja eu zilele mi-am dat seama când m-am trezit, mă contraziceam cu doctorul, a scos firele. Eu îi spuneam că nu am zile de ajuns ca să-mi scoată firele așa de repede și el îmi spune, las că eu știu mai bine că în ce zi astăzi.
Tu ai dormit, deci în acest timp și nu ai realizat, da, trecerea timpului.
Da, mă induceau ei în comă. Și intubată, tot îmi promiteau, cum stăteam intubată, pe nas, până în plămâni și la gură, eram un furtun și legat ceva, mă deranja. Dar aveam și durerea din piept, care încă nu trecuse. Infecția era infecție. Deci ei acum mai vorbeau, nu știau ce antibiotic să-mi pună ca să o moare, că microbul, ei au scos copilul, prin minunea lui Dumnezeu am rămas în viață cu nici ei.
Ți-ai revenit la viață pentru că ai fost în stop cardiorespirator aproape 4 ore.
Da.
Ce s-a întâmplat apoi?
Asistentele știu că vorbeau după aia când deja eram eu mai cu ochii deschiși. Când se schimbau tura, spuneau între ele, când se întâlneau una cu alta, dă slavă lui Dumnezeu că încă trăiești. Și își povesteau unei altea, deși eu eram acolo, pe lângă ele, cum s-a întâmplat. Veneau medici și stăteau acolo și uitau mult, stăteau și uitau. Deci vorbeau numai despre mine, deci toată reanimarea acolo, tot când veneau, tot vorbeau.
Yeah.
Maria Buga, Doamne strig către tine, și Loredana Apăvăloaie, invitata de astăzi a emisiunii Jurnal de Credință, a strigat către Dumnezeu, iar El a ascultat-o. Mai mult a uimit cadrele medicale care i-au supravegheat diagnosticul. În ce mod, aflați în continuare la Jurnal de Credință.
Apoi auzeam când sunau la telefonul doamnele de la laboratorul de analize, care nu aveau nicio treabă. Și sunau la telefon, ce mai face mămica de 30 de ani? Că nu, doamnă, trăiește. Deci analizele toate arătau că nu am cum să revin. Și tot îmi promiteau că îmi scoat tuburile. Eram intubată ca să îmi ventilez, să pot să respir, să mă țin în viață respirația. Deși eram venită, dacă îmi scoteau tuburile, deci era clar că nu aveam șanse, că erau infectați plămânii. De asta mă țineau cu tuburile și tot îmi promitea că o să le scoatem, hai. Deci au fost niște doctori minunați. Vorbeau foarte frumos, se purtau frumos. Venea tura să plece, să schimbi tura, să plece acasă și nu plecau, rămâneau acolo pe pat.
Cu tine?
Da. Deci au fost... Și altfel sunt acolo oamenii, dar ca doctor a fost o echipă foarte bună.
Și câte zile ai stat intubată?
Intubată am stat 4 sau 5 zile, pentru că nu au decis ei să-mi scoată tuburile. Într-o noapte, una din asistente aveau scris pe registru, trebuiau să mă adoarmă, deci cât timp făceam febră sau câte zile, medicul scria acolo tratamentul, deci eu trebuia să fiu adormită în noaptea aia și au venit seara la timp și nu m-au adormit.
A omis să te adoarmă?
Nu a omis, o zic că nu a simțit ea, ea așa a simțit să nu mă adoarmă. Ce-o povestit după, a doua dimineață. Eu am auzit că am plâns de dureri, se părea că visez ceva... Și tot stătea, când mereu stătea. Am avut noroc și de un pat acolo la reanimare, un singur pat. Nu pot să spun pat, spunea că ești într-o rachetă. Așa de multe aparate erau și tuburi, furtunași. Eu eram prinsă la o mână cu seringa automată cu morfină, care calmantul, deci mergea non-stop, și seringa automată cu un miofilin, ceva care pentru plămâni, să mai dilate, să mai intre un firicel de aer în plămâni. Și cu ăștia 4 robinete eram alimentată la gât cu medicamentele care trebuiau, antibioticul și restul. Și așa o simțit dânsa să nu mă adoarmă. Și pe la trecut de miez nopți spre dimineață, pe la ora 4-5, o zic că nu, deci am simțit eu atunci a fost clipa când am simțit eu că plec. Deci la ei s-a întâmplat în cezarian, eu eram adormită, alea au fost minunile lor vizibile.
Și tu nu ai simțit
eu
nimic.
Eu nu am simțit, deci eu nu știam ce s-a întâmplat. Dar acum, în noaptea asta, cam a patra zi la cezariană, acum am simțit eu pe pielea mea că mă duc. Deci mă sufocam. Pur și simplu nu mai aveam aer. Deci aparatele, ventilația trebuia să-mi ajungă în plămân, să respir ușor, lejer. Am început să mă sufoc și făceam semn și striga la mine asistenta, au venit, deci o vedeam cu lacrimi, apăsa pe butoane acolo și ea simțea că aparatele arătau că nu mai intră aer. Ceva s-a întâmplat acolo. Loredana, te rog, încă o dată, deschide ochii, o dată mai respiră. Și eu mă forțam foarte tare și încă un pic, hai deschide, și au venit. Și atunci s-au aprins luminile și au început ele să alarmeze, să cheme medici, cine era atunci la ora aia. Aproape deja s-a făcut 6, cât o încercat ea să se chinuie la aparate. Și nu mai. Deci îi făceam semn că nu mai pot. Deci și mă durea pieptul, dar mă sufocam. Și tot îi arătam că e ultima dată, că nu mai pot. Și ultima. Și
hai, o ultimă și respirație.
Ultima și gata. Și ea, hai te rog, Loredan, hai. Și am văzut că sună pe doctorița șefă, s-o aprins, au venit mulți medici acolo. Și nu știau. Și după aia am înțeles că ei au chemat-o pe doctorița care m-a intubat, că greu să pun și cateterele astea și nu oricine intubează, trebuie să ai experiență. Și s-o lua decizia să-mi scoată tuburile. Deși știau că fără ele, deci nu pot să respir, că de-aia mi l-au pus. Dacă puteam respira fără, doar să le scoat imediat după operații. Nu te ține atâtea zile. Și s-o lua hotărârea, s-o aduna mult să scoată tuburile. Când mi-au scos tuburile, mi-au pus imediat mască de oxigen. Și eu am tras aer așa și a început să-mi intre mai mult aer și a zis că am început 30% să respir cu masca de oxigen. A început să aplaude, parcă nu știu ce s-a întâmplat. Și apoi am tușit foarte mult și mi-eșeau cheaguri de sânge. Și când s-a uitat tuburile, eram intubat ca să intre aer, dar de la antibioticul ăla, o găsit un antibiotic combinat, deja aveam vreo 5-6 doze, au început să-și facă efectul și plămânii să dea infecția afară. Și pe unde s-o dea afară, că trebuia să vină eu să tușesc. Și s-au înfundat tuburile cu aer. Și au zis că era ultima. Și atunci aș-o dat seama că dacă ea mă adormea în noaptea aia, muream în somn. Eu nu puteam să-i spun că mă sufoc. Ei nu aveau de unde să știe că cheagurile de sânge vin în sus. Și atunci am stat cu oxigen 30% și am respirat singur.
Ai simțit că mâna lui Dumnezeu a fost prezentă,
da,
pentru a-ți salva viața prin simplul gest făcut de o asistentă.
Asistentă care a simțit că nu...
Care nu a făcut ce ar fi trebuit să facă.
Da, au spus că nu știe de ce. Exact ca și la resuscitare. Au spus că nu știa ce împinge. Pentru ce, că doar nu mor așa de des într-o maternitate mamele, dar au mai fost cazuri. Și na, știau cât e timpul de resuscitare. Și am stat așa, dar am stat 14 zile pe patul ăla de reanimare. Deci toate mămicile veneau la cezariană, acolo se ține 5-6 ore maxim și te duci pe salon. Să zici că e ceva mai grav și stai peste noapte în reanimare, ceva tratament. Și veneau și plecau și eu rămâneam legată de pat, nici nu mă ridicau, că eram chiar legată în sensul că aveam seringe automat, cu furtunași, cu medicamente, nu că eram legată. Deci nu aveam cum, de la gât, deci 4 robineți, veneau 4 la perfuzii, 4 furtunași, nu aveam cum. Când întrebam de Daniel, că asta era când deschideam ochii, pentru mine asta era singura întrebare. Cu cât s-a născut, cum îi, ce face, mă adormeau. Deci nici nu aveam voie, nu eram stabilă ca să primesc o emoție sau ceva. Imediat cum îmi creștea un pic bătăi la inimă, aparatele toate sunau și toți erau pe mine. Deci nu aveam voie să întreb, nimic nu-mi spunea.
Care era starea lui Daniel?
El era și el la reanimare, la prematuri, la bebeluși. A avut nevoie și el de mască de oxigen. A avut, din prima clipă, l-a băgat la fel cu același antibiotic care mi l-a dat mie, combinat, că era același microb.
Avea deci și el microbul, da, sau presupuneau că îl are?
În analize în sânge nu ieșea, dar au ieșit la secrețiile de la ochi, cum a stat el în lichid, în afară. Și nerespirând cum trebuie, având o mască de oxigen, a fost clar că a fost un pic plămânii și preventiv și l-au ținut și pe el cu antibiotic. Tare că dacă un antibiotic care nu se dă la copii, să vii acasă cu copilul, dacă îți răcești până la 3-4 luni, greu îți dă un antibiotic. Dar din prima.
Să dea la un nou născut și mai ales
și
născut
prematur
un antibiotic, este, da, lucru mare. Ce s-a întâmplat?
Soțul meu mergea și vorbea acolo cu doctorițele la prematur și nu îi dădeau șanse așa. Și trăind în mediul cu microb și cu antibiotic așa de tare, ei și-au făcut un pic treaba, dar șanse să-i spună că el o să aibă multe zile, nu. Pentru că când l-au scos, mie mi-au dat medicament și mi-au oprit laptele, deci nici alimentat natural, deci avea foarte... După multe zile am rugat pe o asistentă să vorbească cu doctorița, m-au pus cu toate perfuziile pe un cărucior și m-au dus așa cu perfuziile după mine să-l văd un pic. Era departe sala de reanimare, cumva în altă aripă. Când am intrat acolo și mi l-a arătat unde îi, ea, așa mi s-a dus un pic din speranță, așa am știut că și el e la fel de grav ca mine, era, ecubatorul lui era exact lângă masa doctoriței. Deci toate erau în rânduri, așa cum în spaturi, el era exact cum stăteam eu la reanimare, în patul ăla special, exact lângă masa lor. Deci ei nu, niciun minut nu își ridicau ochii de la mine. Deci stăteam cu ei acolo, cumva, în cabinet. Exact așa era și la dânsul și am știut că e clar și el grav. Apoi doctorița mi-a zis, nu, doar aici am găsit loc liber, m-a calmat, dar mai mult de un minut nu m-a lăsat să stau să-l văd. Erau numai două găurele acolo liberi, puteai să pui mâna. Avea 1,8 kg, mâinile și piciorușile erau cât furtunul de la duș, cred că. Așa era de micuț și de... Eu n-am văzut niciodată, deci având acasă 3 copii, nu mi-a trecut vreodată prin cap să mă documentez, citesc ceva despre prematuri, să-mi dau seama că e alt, cu totul alt fel de creștere, e alt. Și după ce am scăpat până la urmă de la reanimare, pe salon, când m-au dus pe salon, acolo început teama să gândesc și eu limpede, să nu mai luam tratament prin perfuzii, deci numai 14 zile am luat, apoi luam ceva, spray-uri pentru respirație, altele.
Dar... Microbul a fost ucis?
Nu, dar au fost 14 zile de antibiotic combinat și trebuia o pauză. Acum eram 7 zile să stau liber ca să poată lua din nou analiza că antibioticul să se elibereze. Și m-am dus pe salon. Acolo eram în salon 5 mămici. Toate se trezeau noaptea din 3 în 3 ore, se storceau ca să ducă la copil. Și atunci a venit doctorița de la șefă, de la prematur și mi-a zis un mililitru de lapte dacă ai putea să ne dai de-a tău. Care avea nevoie, deci l-ar ajuta foarte mult să primească lapte de mamă. Nu s-a putut, s-ar fi putut dacă medicii de la rinichi și-ar fi dat acordul că sunt sănătoasă, dacă la plămâni aș fi fost sănătoasă tun, ea ca specialist, ar fi putut să-mi aducă lactația înapoi după 2 săptămâni, dar nu a fost... voi, adică nu l-ar fi ajutat, că nu ar fi fost bun laptele după medicamente.
L-ar fi afectat mai degrabă decât l-ar fi ajutat
să crească. Și era prin furtunaș, era alimentat prin furtunaș și eu dacă nici nu mă storceam să-i dau lapte, mămicile mergeau din 3 în 3 ori când să-l ducă și măcar trăgeau cu ochiul la copilul lor. Eu nu aveam nicio intrare. Doar la ora 11 seara îi cântărea și le făcea baie. Motivul ca să-i duc un pampers două pentru noapte, puteam să intru un minut să-l văd. Un minut pe zi era ca și nimica. Și de acum au început lupta pentru creștere, deci stăteam pentru creșterea lui, ca la abia la 2,5 kg, îți dă voie să mergi acasă cu copilul. Și așa stăteau toate mămicile acolo. Și într-o zi eu întreb pe asistentul, creștea 10 grame, asta doar la ora 11, noi aflam ce se întâmplă cu copiii noștri. Scade 10 grame, ia 25 de grame, iar scade 35, nu mai știi, parcă ți se pare că ai trăit o zi când scădea și 5 grame, parcă ai trăit o zi degeaba. Măcar 5 grame să crească, 10 creșteau cel mai des. Dar măcar știi că mergi spre drumul, spre casă. Mai ales că nu era lapte de mamă.
Cum creștea Daniel?
Greu și față de ceilalți, pentru că ceilalți erau pur și simplu prematuri, dar erau sănătoși și altfel erau alimentați și totul mergea spre bine, dar el fiind cu tratament altfel, eu încetinit, era altă situație. Și într-o zi i-am spus soțului meu să, asta un pic mai înainte cred că de a ajunge eu în salon, i-am spus că știu că nu, eu nu puteam umbla nici pe telefon, nici să citesc nimica. Și că i-am spus să deschidă Biblia și i-am spus eu versetele.
Să-ți citească câteva versete din Biblie?
Și s-o deschis undeva la Daniel, unde spune că tinerii au fost hrăniți la masa împăratului cu verdețuri, dar creșteau într-o zi cât ceilalți care erau hrăniți bucate alese într-un an. Și aia mi-a dat așa o speranță. Nu știam ce să... Cumva știam că lucrurile o să meargă altfel decât la ceilalți. Deci avut încredere în Dumnezeu că sigur asta e un semn.
Tu ai luat aceste versete ca venind de la Dumnezeu.
Mine, de fiecare dată când îi spuneam să-mi deschid Biblia și să-mi spună câteva versete, se nimereau exact pentru mine și asta îmi dădea putere. Și atunci s-au deschis la versetele alea și atunci într-o zi... O întreb eu pe asistenta de la copii, era una mai drăguță, și spun, cât a crescut odată, vreodată, un bebeluș prematur într-o zi, de când îl cântăriți, de la 11 până la 11, și a se uită la mine și îmi zice, cât vrei să crească dacă îi dai 2 ml la o masă din 3 în 3 ori sau cel mai sănătos, zici că ia 10 ml cu seringa, a tău gândești că e, nici nu lua cu seringa, mea încă era prin furtunaș, îi dădea direct în stomac. Și eu zic, dar nu de-a meu. Bă, așa, care copil a crescut cel mai mult? Cât a putut să crească? Și eu zic, ce știu, odată, două ori a fost un bebeluș care a luat 100 de grame într-o zi. Dar gândiți-vă că voștri sunt mici, n-ai de unde, dacă nu-l alimentez cu 100 de mililitri, de unde să crească 100 de grame peste noapte? Da, n-am mai spus nimica. Dar după ce a plecat ea, eu în salon, am zis că a meu, să vedeți că a meu să crească 100 de grame într-o
zi. Această credință?
Și fetele, de acum acolo mă vedeau că eu altfel am liniște. Bine, și fiind poate eu mai aveam copii acasă, ele nu aveau. altfel mă vedeau că trăiesc. Și vine seara și întreb cât o crescut Daniel.
În chiar seara în acea zi ai pus întrebarea?
Da. Și spune, au scăzut 25 de grame. Mi-a pierit. Mai simțeam așa, am zis, cum mă duc în salon? Și pe aia singură m-am recules și am zis, eu abia astăzi am întrebat-o la miază, de unde să crească dacă nu a fost alimentat. Și a doua seară a crescut Daniel 100 de grame. Deci, eu și credeam și nu credeam, că știam dacă nu e alimentat, cu ce să crească. Probabil nu a avut scaun o zi înainte, ceva s-a întâmplat, dar 100 de grame pe cântar au crescut.
Așa cum ai crezut tu
deci,
că va fi,
nu mai
așa fost
nimica. Fost. Exact. Deci, din nimic, nu avea cum, logic. Nu avea cum. Dar au crescut pe cântar.
Și
fost ce singura
au spus
zi.
Doctorii?
Da, doctorii nu, ei scriau acolo, pentru ei aveau explicații, na, cum am spus și eu, nu au avut scaun, ceva, ei nu știau semnul meu, adică nu știau ce se întâmplă. Ei mergeau mai departe, dar fetele din salon au început să își pună întrebări. Că la mai multe lucruri care ce răspundeam eu, cam se întâmpla și... A fost singura zi cu 100 de grame, apoi a scăzut, dar pentru mine a fost 100 de grame, exact, na, putea să spună asistenta aia 80 de grame, dar au spus 100 și 100 au crescut. Și au fost versetele care, din cauza că el era alimentat cu lapte praf, ceilalți din salon și ceilalți din spital, erau alimentați cu lapte de mamă, deci a fost diferența între verdețuri și bucate alese.
Și te-a încurajat acest semn venit de la Dumnezeu?
Foarte mult. Și după aia, încetul, am ajuns la 2,5 kg în 60 de zile am stat. Și 2 luni. Așa, câte un pic. Deci prima noapte am dormit-o cu el acasă. Deci direct din reanimare, de acolo, la prematuri. Când l-am luat, a fost în ziua de externare, că l-au pus pe cântar și avea 2,5 kg. Mi l-au dat în mașină și am plecat acasă. Prima
nu ți
noapte,
l-au dat mai repede?
Mă mai chemau, eu știu cu... să zic, nu cred, cu o săptămână, cu 4 zile înainte, când s-a apropiat el de 2,3 kg, când îl alimentau, a început să-i pună cu beberonul, nu, el nu știa să sugă, scotea afară, tot, era e altă, să crești un prematur diferit total de un copil, trebuie să-l ții, să te ridici în picioare, să-l ții de cap, cu sticluța, nu să-l ții culcat, să-i simți de la gât fiecare înghițitură. E foarte diferit. Și m-au chemat să mă înveți să-i dau cu sticluța, cu, deci de la 2,3 kg până la 2,5 kg, dar atunci cât ținea masa, jumătate de oră, că înghițea greu, foarte greu înghițea. Deci de 2 ori pe zi, așa la mează, să zic că îi țineam eu sticluța cu o asistentă lângă mine. În rest, prima noapte am dormit-o cu el acasă.
Cum a evoluat apoi starea lui Daniel?
Creștea... cu lapte praf, apoi acasă a crescut bine, dar avea o hemoragie sub fontanelă și în spate ventriculelor. Nu au chiar toți prematurii, dar în general au. Mulți prematuri au, dar în 10 zile se retrage la cine îi meargă spre bine. Se retrage. La el nu se retragea, că îi făceau chiar ecograf la cap, îi făceau chiar în fiecare săptămână și nu se retragea sângele. Și a trebuit acasă să-i facem de acasă. Ne-a spus să venim la Cluj să facem kinetoterapie. Doctorița de la copii a spus că cei mai buni kinetoterapeuți din țară sunt la Iași. Și s-au nimerit fiind și mai aproape de noi, de casa noastră la Iași. Și ne-a transferat la maternitatea Ioan Cuza din Iași. Acolo la fel am dat de doctori foarte buni și ne-a învățat cum să-i facem kinetoterapie. Exerciții acasă pentru fiecare lună, în funcție de cum crește copilul, ce ar trebui să dezvolte în primele 2 luni, acolo să cel mai tare, să ne axăm pe zonele alea. 2 luni, el deja avea 2 luni când am ajuns noi acasă, deci cumva noi am început copilul viața de la 2 luni, el zilele le avea, da.
Și la 2 luni a început și kinetoterapia?
Da, da. Și în fiecare lună mergeam, sau tot la 6 săptămâni la Iași și ne învăța alte... exerciții, alte masaje, cumva temă pe acasă, după aia să-i dăm biluți, să joace, să pună într-o cutiuță, să fiecare, deci de la degetul mic de la mână până la degetul mic de la picior, în fiecare seară trebuia să, și ziua, că toată ziua asta era treaba mea, de acum să mă joc cu el.
Tu ai devenit asistenta kinetoterapeută.
De mult deja știam, cât am stat și la reanimare, deja știam lucruri care le auzeam și medicale. și puteam să-l ajut. Și am făcut masaj și mergeam în fiecare. Și la fiecare ședință, tot la o lună, la o lună jumătate, tot ne primea aprecieri. Tot bravo și bravo, foarte bine, v-ați făcut tema foarte bine, foarte bine. Și la un an și două luni, când a început să meargă în picioare, când am mers la doctoriță, am deschis ușa și nu l-am ținut în brațe, l-am arătat ca să vadă că știe să meargă. Și a rămas uimită foarte devreme la vârsta, la probele mele lui. Și ne-a mai dat ultimele exerciții, apoi când am mers la următoarea ședință, am spus că nu mai are rost, i-am spus noi că nu mai are rost să mai venim, faci tot ce-l, deci tot ce-l testa, tot făcea. Și am zis, da, sunt uimită, chiar ați venit și dimineață, chiar mi-ați făcut ziua minunată, eu nu am mai văzut așa ceva, un copil cu diagnosticele astea să-și revină în felul ăsta, să-și revină total, deci nu, să nu aibă nimic legat de locomoție. Și atunci eu am zis așa mai încet și am zis că așa a vrut Dumnezeu, nu ni lăudați pe noi, că noi am făcut ce ne-ați spus, ne-am făcut treaba că na, e copilul nostru și trebuia să-i facem masajele. Și am zis, femeie, nu Dumnezeu, că Dumnezeu dacă vrea să-i facă bine, îi face pe toți bine. Dar la tău e diferit, tu înțelegi că eu toată ziua, eu sunt aici la prematuri, eu toată ziua copii de ăștia văd. Prematuri. Tu vrei să-ți aduc 100 de copii mâine dimineață să vezi că a tău e unul din 100? Atunci când am văzut că accentuează și chiar mă ceartă așa, atunci am realizat și eu, femeia asta chiar Dumnezeu vede ceva în el. Și mi-au spus că da, obligat cu ceva trebuia să rămână, cu un defect. Cât de mic la locomoție trebuia să rămână afectat ceva.
Și Daniel funcționa și normal din absolut toate punctele de vedere în ceea ce privește da mobilitatea, dezvoltarea fizică.
Da, tot, deci perfect. Și eu început să vorbească repede, deci să fugă, să nu a avut în privința asta nimic. Am mai avut el de la nașterii, la rinichi, la fel ceva, spuneau că m-ar moșteni un pic de malformație, deși eram operat de malformație înainte să rămân, dar fiind genetic... Dar am urmărit și asta până la un an jumătate și crescând s-au mișcat lucrurile pe acolo și e sănătos.
Daniel are acum 3 anișori. Cum este starea lui acum?
E foarte bine. Deci e sănătos. Am mai avut, bine, este purtător de ochelari, asta nu e o problemă. A fost operat de strabism, dar nu legat de sarcină sau de minunile care s-au întâmplat la spital atunci cu cezariana. Este foarte bine, merge la grădiniță, este foarte isteț, vesel. Cine îl vede nu poate zice de nicio clipă că a fost un copil prematur.
Eu te văd pe tine, Loredana Apăvăloaie, și nu pot să nu mă minunez de minunile pe care Dumnezeu le-a lăsat în dreptul tău ca mamă, ca femeie, și să nu mă întreb cum te-au schimbat aceste minuni, aceste semne ale lui Dumnezeu lăsate în viața ta ca semn al dragostei lui.
M-au schimbat foarte mult spiritual. Ce am spus sunt puține, pot să spun, mai sunt multe printre minuni care le-am văzut la fiecare pas. Dar m-au schimbat, m-au crescut, acum nu aș putea trăi fără astfel de minuni. Deci la fiecare problemă, la fiecare, în orice domeniu, chiar dar fi de școală, copii, de grădiniță, de viața, de zi cu zi. Deci nu mai pot trăi fără semnele astea. Deci trebuie să le văd. Am să spun și cea mai recentă. Noi locuim într-un apartament cu 4 camere, luat cu credit de la bancă și mai aveam 2 ani de zile și terminam creditul. Dar luna trecută, când am fost să plătim ultima rată, ni s-a spus, nu ultima rată, am plătit ultima rată
cea mai recentă,
ni s-a spus să nu mai venim să plătim rata, creditul este achitat de altcineva. Să-i mulțumim lui Dumnezeu.
Și nu știți cine v-a achitat? Pentru că vorbim despre o sumă foarte mare, 2 ani de zile.
2 ani de zile și plăteam în fiecare lună câte 1900 de lei. Deci o sumă imensă, pot spune, și nu se întâmplă la orice pas.
Știi că Dumnezeu a făcut în dreptul vostru această minune, chiar și financiară.
Da, El știe de ce și nici din încercări nu ne-a dat peste măsură, dar cu binecuvântări ne-a uimit de multe ori, nu odată. Dar asta e cea mai recentă de săptămâna trecută, care ne face să ne apropiem tot mai mult de El și să credem că nimic nu e la voia întâmplării și dacă stăm aproape de El, avem doar de câștigat.
Dumnezeu nu ne-a dat încercări peste măsura puterilor noastre, dar ne-a uimit prin binecuvântările pe care le-a revărsat peste noi, a declarat Loredana Apăvăloaie, invitata de astăzi a emisiunii Jurnal de Credință. De asemenea, cuvântul lui Dumnezeu ne spune: îmi ascunsesem o clipă fața de tine, dar mă voi îndura de tine cu o dragoste veșnică, spune cartea Isaia. Cu acest gând, care constituie o mare încurajare pentru credincioși, gând care spune că încercarea prin care trecem chiar acum durează o clipă, dar binecuvântarea ce va urma acestei încercări va fi măreață și veșnică. Cu acest gând încheie așadar ediția de astăzi a emisiunii Jurnal de Credință. Sunt Daniela Deliba și vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați, Dumnezeu nu ne dă încercări peste măsura puterilor noastre, dar cu siguranță El ne uimește prin binecuvântările revărsate peste noi. Slavă Lui! Jurnal de Credință.